Oarso bidasoako hitzan tartea.
Astelero bezelaxe kurian, bueno, telefonoan bestaldian dugu Urko Etxebeste Oarso Bidasoko hitzan zuzendaria. Egunon, Urko.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Oso ondo.
Hoixe baiet. Hola, bakiko idala gure eslogana, ez? Ja, irratiko entzule batek esaten zuen, ja, esan behar dara oso ongi, ja. Bueno, ondo esan beharko ez, hola guk ez? Oso ongi.
Erdizka ez gaungo, eh?
Hoixe baiet.
Edo oso gaizki, maio. Ondo oso gaizki ez gaudenez, oso ondo, esan beharko.
Primera, Urko, aste buru ongi?
Ongi, primerako izan da, eguraldiak ere lagundu du, eta aipatuko duan bezala ere, ba, horrek, ba, antolatu diren ekitaldietan eta asko lagundu du.
Hoixe, baietz. Bueno, ba, hasi gaitezen errepasoakin, Urko, hemen oihartzunen, bueno, notizia handia, Alaia Martin zuzenian final aurrekotan bigarren itzulira dijula.
Bai, hori da, bertsolari txapelketan nagusian fin dabil Alaia Martin, eta Getxoko lehen faseko saioan egin bezala, asteburu honetan ere, larumaten ere, Elizondoko baztan pilota lokoan egintzen, final aurrekoetako lehenengo itzuliko lehenengo saioan, irabazle izan zen Alaia Martin bertsolari oihartzuarra. Puntu gehien lortu zuten bertsolaria izan zen. Horrek zer esan nahi duen, ba, final aurrekoetako bigarren fasera zuzenean pasatu dela, eta jada badu data, bigarren fase horretan aritzeko badu data, ze izan ere, Amurrion azaroaren 19an ariko baita oihartzuarra, finalerako txartel baten bila. Finalerako txartel baten bila ariko da Alaia Martin azaroaren 19an Amurrion egingo den saioan. Lehenengo ere Elizondon, final aurrekoetako, lehenengo itzuli honetan. Traza ona hartzen nahi da Alaia Martinen bidea aurtengo txapelketan nagusia, eta ikusi barko, abenduaren 18an, Iruñan egongo oteren finalean. Momentuz lazai, beste urrats bat falta delako arain horizteko, baina tira, traza oso ona du Alaia Martinen lanak.
Bueno, espero dezagun baietz eta hemendi gure indar guzia eta animo guzia bialiko dizkiogu Alaia Martini, ez da?
Bai, hori da, ze animo baino, ba, bueno, jarri dezala orain arte esango dugu, jarri dezala orain arte, lasai jarri dezala eta gauzak ondo egiten, patxadaz egiten, eta bueno, bai, zeratik anez, animo mezuak emendikan, eta tira Alaia, finalean bai.
Hoixe baietz. Eta beste gai batea pasatuz, pozgarria ere bai, alternatiben oihartzuna larun batean, bueno, ba, arrakastatxua eta egun borobila.
Bai, biribia izan zen hasieratik bukaerara. Izan ere, alternatiben oihartzunaren ekitaldi berria egin zuten oraingoan ere, 6 urte zetzen egin eta larun batean egin zuten, eta bertan kaleratu ziren oihartzungo eragileak euren ekimenez eta eurek antolatutako egun baten bitartez. Ba, azoka, mainguruak, bazkaria eta bestelako asko izan zituen egunak, eta herriko eragileak bizirik daudela aldarrikatu zuten, kalera arteteko gogoz, plazak hartzeko gogoz, eta bestelako oihartzun bat, bera, bestelako Euskal Herri bat egiteko aukera badagoela aldarrikatu zuten, alternatiben oihartzunaren bitartez. Eguraldiak lagundu zuen noski, eta horrek ere eragin zuen ba eguna arrakastaz joan zedin. Egun beribila oihartzunaren lan batekoa.
Kriston girua, ni bazkalitik aurrea eoteko aukera izanean, eta egia san oso gustoa eta egun politxaskoa. Bueno, ba, guazen errenteia horer eta Urko, adostasun zabala udaltasa eta zergak izoztean alde.
Ba, izan ere, ba, akordio egin dutelako, ba, herriko EH Bilduk, EAJak eta Elkarrekin Podemosek. Hau da, udalean ordezkaritza dakaten 4 alderdietatik, 3 adostu dute, 2023an, udal, tasa eta zergek ez dutela igoerarik izango eta hori plenora eramango dute. Egitasmoarekin bat egin ez duen bakarra alderdi sozialista izan da, beraz, ba, urrengo udal batzartean, onartu egingo dituzte 2023ko udal tasa eta zergak. Eta horietan esan bezala, ez da igoerarik izango 2023.
Ederki eta beste gai batea pasatuz, honezkero ja aipatu genuna bere garaian, kezkagarria izaten jarraitzen dulako, Beraungo ambulatorioan ordutegi murrizketa.
Bai, eta horren kontra azaldu dira bai udala, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek elkarlanean gidatzen duten udala, eta baita alderdi sozialista ere, eta bueno, epatu barlakat, ba, naiz eta jonden azteko gai izan, ba, herritarren arteko, ba, ezadostasuna, amorrua, etxipena nagusiten ari dela Beraun inguruan, eta horren inguruko reportajea ingo dugula itzak datorren ostiralako, hemen propaganda pixkat egin dugu.
Noski, baietz. bilana.
Bai, zaituko gara, herritarren ekarpen horiek jasotzen, batez ere, diratzeko, bueno, ez daudela ados Berango anbulategien ordutegiaren txikitzarekin, eta liberan ere, hori horrek duen eraginarekin, batetik, langileen, osakidetzeko langileen aldetik murrizketak izan direlako, eta bestetik murrizketa hoien norabiteko kaltetu herritarrak izaten ari direlako.
Ederki, guazen pasaiara, antxoko kintoen jaia haundila izan zala, hoxe uru?
Zuitzazo, egun zinen, Baskorostian, oi hartu den egun zinen, larumatian, ni bete berriz antxon izan nintzen, Baskorostian, antxon, eta bertan, sekulako giroa behizi izan zen, berrogeita hamar urte, eta hirurogeita hamabost urte, bete zituztenek, tarte, adintarte,
eta
bost urteetako, kinta horietako, denak bildu ziren edo gehienak bildu ziren antxon egin zen kinto maskarian, 1300 persona inguru bildu ziren bertan, eta hori, sekurako giro, ez? Antxokon Sanferminetan, giro gaten da, nik uste, jonden lan batean, ezakit, antzeko giro, behar bada igual pixkat geixiago egun zela, kintoen, bazkari, sorta, handi hortan. Gero atxalde partian, puro relajo taldekoekin, mexikanetan eta dantzan ibili ziren antxotarak, eta egun handia izan zen, antolatzaileak oso pozik, egitasmoak izan duen jarripenarekin, eta tira, hasi dira pentsatzen jadan, ezakit, urtean behin, edo bi urtean behin, horrelakoak egiten jarraitzea.
Zederki. Bueno, eta beste gai batea pasatuz, pasaian ere, San Pedroko Proisako eremuan urbanizatzea lehiaketara atera dutela berriz.
Bai, Proisako eremu hori, San Pedroko pilotalekuaren atzealdean dagoen orube bat da, bertan bere garaian Proisa enpresa izan zen, eta enpresa hori kendu, eta gaur egun orube utxe dago, futbol zelaian txeko bat emargatu dute. Hori, urbanizatzeko lanak esleipenera 2019an atera ziren. Eten ni horre aurkeztu, zuen inpresariak aurkeztu, urbanizazio lan hoiei ekiteko horren berriz ere, atera dute licitazioa Pasaiako Udaletikan lan hoien esleipena, ikusi beharko da, enpresariak aurkezten den, San Pedroko erdialdean dagoen gune garrantzitsu hori, beharko da dutelako herritarrek, eta horretareko, behar den bezala jarri berdelako, behar den bertzana urbanizatu egin behar delako.
Ezagik, behin entzun nun inorrez aurkeztea, holako lehiaketa batea, ez?
Bai, nire ere bere garaien 2019an arraro egin zitzen, aurkeztea enpresatik, lanetareko, ezakit, enpresentzate den erakargarria, edo plantatzen aurren kontua ez den nahientzat egokia, maian tira, utxa gelitu zen 2019an,
Sleipen
hori, eta horien berriz ere, atera du lizitazioa, Pasaiako Udalak ea, enpresatik aurkezten den, hori egiteko, edo hori egiteko nahia duen, baten bat duen agertzen den.
Ederki, guazen lezoa Urko Lezo Donibane, Bidegorrian atzerapena salatu du Eguzkik.
Bai, berrik esan du Aldundiak, 2023an ingo dituztela lan horiek, esplikatuko dut, Lezo eta Donibane artean Bidegorria egiten ari dira. Jada Bidegorri horren bi fase egin dituzte, Lezotik hurbilen dauden zatienak, baina zati bat faltara egiteko, pixka bat San Juanetik, Donibanetik hurbilen dagoen zatiarena. Hori 2021an bukatutzat eman bartzuen Aldundiak, baina ez da horrela izan. Aldundiak adierazi du 2022an, hainbat lan eta zundaketa lan egingo dituztela, eta 2023an hasieran hasiko direla lan hoiekin. Eguzkiak zer esan duen, lan hoiek 2021an bukatuta egon bartzielak, eta Aldundiak ustez, saldu egin du, albiste ona dela. 2023an hasiko dira lanak, baina hala ere, aterapien handiarekin dauzela, herritarren kalterako izan dela bi urte hauen galtzea, eta tira, ikusi beharko da, Aldundiak esan bezala, 2023an hasiko den lan hoiek, eta bestela, Eguzkik, ziur, horra bidariko duela, lan hoiek atzeratuta doaz da esateko.
Ederki, eta eskerrak ere hemendik holako eragilei, ez, guri informazio iturri direlako.
Claro, noski, guretzat ere baliagarri izaten dira, guk ere batatak eta epeak eta horrelako bai askotan plazaratzen edo publikatzen ditugu, baina ongi dago, guri inguruko eragilek, lan hoien edo zehazki guri inguruan getatzen diren guztien berrizatea eta horiek herritarri jakinaraztea, batzutan alde eta batzutan kontra, noski.
Hoxe baietz. Guazen bestelako eta Oiartzunen azaruan bitik seira itzen lioaren 6. edizioa izango dugu.
Bai, eta gezki apuntatu eta uste, zigarren ez dago, posgarren izango da, ez da itxaso, alduzu gogoaz.
Uste du, baietz, ez, edo, zazpigarren asango nuke.
Zazpigarren
asango nuke. Hain zalantzakat,
ze,
justo dakagu, bi aste hauetan eta, zera, desafilua, gauza pila bat, urtez urte egiten dianak, eta bentxe, ez dakit esaren.
Esango duguna da, azaroaren bitik zeira, itzen lioaren edizio berri bat egingo dela, ez gara zertuko zenbagarren edizioa den, ba, aurretikan ba, batzuk egin direla esango dugu.
Hori da.
Eta esan da dago, ba, harriko sortzaileen zat, ba, tartea da, batez ere, ba, azaroaren bitik zeira izango dena, itzen lioaren bitartez. Ekitaliak inez hasiko, banan-banan ipatzen, ba, tira, ba, herritarrek, herriaren zako, eta herriari begira egindako, ba, sormenak egingo dituzte. Eta gaina bezitasun batekin, ba, aurten begiradak leloa aukeratu dute. Izatere horrein arte egindakoari, ba, begirada bat eman neko diote azaroaren bitik zira ingo den ekitaldioetan, eta herritar guztiak gombidatuta daude, ba, horretikan alternatiben hori hartzunean bezala barriko eragileak bildu ziren, orain sormen eta kultur eragileak bilduko dira itzen liban, hori hartzun bizi-bizirik dago, eh?
Hoxe, nire senarrak hoxe gadetan, aste buru guztitan dago zerbait hori hartzunean, bai, ala da, ala da, eta pozgarria eraberen, ez? Hain bizirik egotea eta hain emankor.
Bai, ba, gainera berin, ba, dena, bueno, plazak irabazten ari gera, plaza pixkeneka eta kaleak eta txokoak irabazten ari gera, pixkeneka, ba, pasadugun guztia pasata gero, eta oso, baikor, eta oso lan egiteko, ba, gogoz dauden, gure herriko eragileak, nahizta, ba, bueno, pairatu behar izan dugun lozor horrek, ba, eragin izan duen zenbaitetan.
Hoi da. Ta beste gai batea pasatuz, herrian bertan, Oiartzunen, Labore Osoren, webgunearen berrikuntza aipagai.
Bai, plazetaz hitz egin dugu, plaza fizikoetaz, baina interneten ere badazkagu plazak. Hoien artean bat Labore Oarsok duena eta gainera berritu egin dute. Labore Oarsok, laboreoarso.eus webgunean berritu egin du eta hori plazaratu dute erabideen bitartez. Herritarri esan diete, ba, sartzeko beldurri gabe, deskubritzeko zer dagoen webgunean eta liberean adierazi dute, ba, herritarrek, langileek, bazkideek eta nahi duten guztiek txoko berezi bat izan dezaketena webgune horretan. Herritarri zabaldu egin ditela webgunea. Ez dara izango webune pasiboa, hala bakarrikan ikustera joan daitekeela, baizik eta bertan parte hartzeko aukera izango dute, ba, nahi duten guztiek, bazkideek, langileek, herritarrek eta ekoizleek batez ere. Beraz, Labore Oarsok webune berria du, garai berrietara egokiago egokitzeko tresna du Labore Oarsok eta tira, horrekin ene aurrera.
Ederki, ba, urko, bestelako eta pasako, bestelakotan gaude, barkatu konfunditu naiz, eta errenteia horereta goazen, horereta ikastolaren gau beltza aurten ere ospatuko dutela.
Bai, horra da, hirugarrenez antolatu du horreta ikastolak gau beltza, pixka bat, ba, zaurren baten inguruan antolatzen den, ba, festa izaten da, ba, gure entzinako ohiturak berreskuratze alderakoa, eta, ba, oitamaikan, iaren oitamaikan, ba, gau ez, ba, herritik desfilea egingo dute gau beltzaren barruan horreta ikastolakoak eta herriko hainbat eragilek, dantzariak, musikariak, eta beste, eta antzerki gintzen dabiltzenak eta beste hainbat bilduko ditu horreta ikastolak gau beltzaren inguruan antolatu den desfile eta ikuskizun nerako eta tira, bizkanaka, ba, beste garai batzutan hemen egiten ziren, ba, ohiturak berreskuratze aldera eta kanpotikan entortzen diren beste batzuk, ba, norbait esateko, ba, desera ikitze aldera, ba, aurten ere gau beltza egingo dute errentaria horretan ilaren 31an.
Ederki, bueno, gurian ere bai, aipatuko dugu hemen. Oiartzun ere izango dela gau beltza, baina bueno, horretaz hitz eingo dugu urrengo astean igual. Bueno, udal hauteskundetarako zerrenda buruak ezagutarazten hasi dira honezkeo.
Bai, horra da, jada bi alderdik jakinarazi dute zehazki, zeintzuk izango diren beraien hautagaiak. Larun batean bertan egindako ekitaldian, EH Bilduk adierazi zuen Aizpea Otaegi izango dela berriz ere alkate izateko hautagai koalizioaren zerrendetan buru joan gauderako. Bestetik ere, alderdi sozialistak PSEek adierazi du Isaac Palencia izango dela zerrenda burua, kasuntan lehenengoz izango da Palencia zerrenda buru, eta liberean, Elkarrekin Podemosek aipatu du, ba, Maite Garcia izango dela, ba, primarietara jungo den lehen hautagaia, Podemosek, ba, nahi duten hautagai guztien artean primaria antzekoak egingo ditu, barne hauteskundeak egingo ditu, eta hortikan garaia izaten dena, izango da, koalizio horren alkategai. Beraz, Bifijo, Izpiratuagi EH Bildutik, eta Isaac Palencia alderdi sozialistatik, eta Elkarrekin Podemosen hautagai, Maite Garcia oraingoz.
Ederki urko eta, bueno, pasaiara goazen, Sos Antxok batzarrera deitu ditu herritarrak asteazkenerako.
Bai, batzarra zazpitan izango da, Antxoko kultur etxean. Bueno, larun batean Antxo hankazgora izan zen, bakinto mazkariarekin, baina kinto asko ikusiko zuten, ba, Antxon lanpila, obrapila egiten ediela, dendenak, ba, topoaren lurperateari begirakoa. Orduan zo Santxok, ba obra hoien jarraipena egiteko herritarrekin bildu nahi du eta herritarren hainbat iritzi jaso nahi ditu, ba obrak zer nola eragiten ari diren beraien egunerokoan. Izan ere, ba Antxo erdia edo Antxoaren zati handi bat erdigune batez ere altxata dago obrengatik eta horrek eragina du herritarren egunerokoan eta hori jaso nahi du zo Santxok, eh? Bat horretan, ba herritarren artean zein eragin duten lan hoiek eta hoiek nolabait konpontzeko, ba ze pauso eman behar diren, itzen gute hortaz, zazpitan, kulturetxean,
Aztazken
honetan. Hori da, aztazken honetan ingo den batzarraldi horretan.
Primeran eta, bueno, errenteian eta oi hartzunen bezalaxe Antxon ere gau beltza ingo dute.
Lehenengoz gainera, ingo dute, bai, ilanen hogeita baikako barrat gau partian, eta ingo duten ze izango den, Pitxitxuloko mamuaren bila joango dira. Izan ere, Antxon Pitxitxuloko mamuaren alkandora topatu dute, eta alkandora hori eman diote Pitxitxuloko mamuari. Noiz eta hilaren 31an eta lehenengo gau beltzaren bitartez. Hortaz adi, eh? Antxon Oiartzunen errentarietan gau beltzaren gaineko ospakizuna daude eta Antxon Pitxitxuloko mamuaren bila joango dira.
Primeran, eta eskualdeko errepasoakin bukatzeko Lezon ibilketa nordikoa ingo dute astazkenero herrian.
Bai, horra da, makilekin hor txak bidea ingute alan egiten ez horrek, astazkenero lautatik bostetara. Astazkenetan bilduko dira, ibileketa nordikoa egin nahi duten guztiak, Koldobiko gezala pilotaleko dutik abiatuko diren martxarekin egoatu, astazkenero lautatik bostetara, herrian Lezon ibileketa nordikoan trebatzeko eta bertan taldean gozatzeko aukera izango da.
Ederki ba aurko, ba onarte gaurko eskualdeko albisten errepasoa, ez da?
Bai, ala da, ea ba, urrengo astean, bai, hortzengo gau beltzaren berri ematen dugun, eta ja gau beltzen ziklo guztia kompletatzen dugun.
Bai, bueno, urrengo astean gu zubila ingo dugu, beraz ez dugu tarte hau izango, hoxe guztu informatu behar nizugun lehenoztik, eta bera, bain zuzen-zuzenian iten dugu. Beraz, vale. Urrengo astean lehenian, jai, urko. Ados?
Bai, bestaukera bat badakat, eh? Utzi, hoi hartzun nortzatiko giltzak neri, eta nire duratuko naiz, eh? Azte lehenian lanen egenez, bat nire zatia eta beste zati guztiak egiteat.
Edo podcast bat din, eta gero jartzen dugu, o lakon bat, ados? Bueno, mi esker, urko etxe beste, barso biasoko itzan zuzen daia, eta, bueno, hemendik bi aster arte.
Bai, zue mi esker, bezarkada bat, denei.
Oarso bidasoako hitzan tartea.